U ponedjeljak uveče 21. januara počeli su četvrti božićni susreti u Ruskom domu u Beogradu. Slušate prilog Jova Bajića.
Nastupom dečijeg i omladinskog hora Jovan Damaskin iz Sankt Peterburga i otvaranjem izložbe Rusija Kosovo Kamen vapi, u ponedjeljak uveče 21. januara počeli su četvrti božićni susreti u Ruskom domu u Beogradu, koji se odvijaju pod pokroviteljstvom Ruske i Srpske pravoslavne crkve i koji će trajati do 26. januara. Dečiji i omladinski hor Jovan Damaskin, koji deluje pri hramu Vladimirske ikone Majke Božije, a koga predvodi starešina ovog hrama otac Vladimir Komenko i dirigent Irina Bodiševa, za neki dan će se zaputiti u Mileševsku eparhiju, gde će održati nekoliko koncerata, a onda će na poziv njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorskog primorskog Amfilohija produžiti u Crnu Goru, gde će također održati nekoliko koncerata. Program nastupa u Crnoj Gori još nije preciziran, ali kako očekuje dirigent Irina Bodiševa, na Svetog Savu Srpskog nastupiće u Podgorici. Inače, na repertoaru ovog hora, pored duhovnih, je i više srpskih rodoljubivih pesama koje su ruski pevači do savršenstva uvežbali. Na izložbi Rusija Kosovo Kamen vapi, priređenoj u prelepoj galeriji Ruskog doma, izloženo je oko 110 fotografija na kojima je predstavljeno današnje stradanje srpskih crkava na Kosovu i Metohiji i stradanje ruskih hramova posle bolševičke revolucije. Porušene srpske bogomolje snimila je Natalija Batarijeva, dok su ruske hramove snimili Vladimir Krjučkin i Aleksandar Lipenko. Ova izložba prethodno je priređena u Moskvi, Kalugi, Sankt Peterburgu, Krasnodoru, a njen je cilj, kako su napisali umetnici, je podrška srpskoj braći i sestrama, poziv na pokajanje i jedinstvo. Izložba priređivana u ruskim gradovima, što potvrđuje i knjiga utisaka, postigla je svoj cilj. Jedan posetilac izložbe po imenu Andrej Kodalov je zapisao u knjizi utisaka: "Ne smemo ostati ravnodušni, patnja Srbije je večiti prekor za Rusiju." Već u utorak 22. januara u okviru četvrti božićni susreta u Ruskom domu organizovan je okrugli sto, gde se govorilo o kralju Aleksandru I. Karađorđeviću i patrijarhu Varnavi, koji su zadužili rusku emigraciju koja je prispela među Srbe posle Prvog svjetskog rata. U sredu 23. januara u okviru programa Muzika i njena uloga u duhovno rodoljubivom vaspitanju novih naraštaja nastupit će hor Jovan Damaskin i pevačka grupa Kosovski Božuri. Voditelj programa je glumica Ivana Žigon. Biće razgovore i o tradicionalnim vrednostima društva, o porodici, o obrazovanju, a naći će se mjesta i za film. U subotu 26. januara u Ruskom domu učenicima beogradskih gimnazija društva Sveti Sava uručit će nagrade za najbolje sastave. Sponzori programa četvrti božićni susreta u Ruskom domu su društvo Srpsko-ruskog prijateljstva i ruske dijaspore iz Novog Sada, društvo Srpsko-ruskog prijateljstva iz Beograda uz podršku društva Srpsko-ruskog jedinstva iz Beograda, filmskog festivala Blistavi anđeo iz Moskve, udruženja pitomaca ruskih kadetskih korpusa i društva za očuvanje sećanja na Rusi u Srbiji iz Beograda. Četvrti božićni susreti u Ruskom domu, otvoreni u ponedjeljak 21. januara, počeli su molebnom oca Vladimira Komenka iz Sankt Peterburga uz pratnju hora Jovan Damaskin, kada su govorili otac Vitalij Tarasijev, zastupnik podvorja Ruske patrijaršije u Beogradu, i Vladimir Vasiljević Kuturin, rukovodilac Ruskog doma u Beogradu.
A sada čujte pojanje hora Svetog Jovana Damaskina iz Sankt Peterburga.